إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنوركم إيمان في كرب تسلك تجرى قرد النبي صلى الله عليه وسلم تكالك قيوب قردا جاء تقفل مكة سنه إيمان قرد قردا إيمان كي كان بيت في نبي ได้มีชื่อเสียงก่อนที่จะเป็นนบีในฐานะที่ท่านเป็นผู้สืบตระกูลดังที่สุดในเมืองมักกะผู้ที่ยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรมมากที่สุดในบรรดาชาวมักกะจึงท่านถูกเรียกว่าอัสซอดิกุลอามีนมีฉายาว่าผู้ที่พูดสัจจะเสมอผู้ที่มีความซื่อสัตย์เสมอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้เริ่มที่สนาประกาศสัจธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอยู่ไม่ได้ระบอบของญะฮิลียะห์ที่ไม่ต้องการอาคีดะของท่านนบีไม่ต้องการศีลธรรมของท่านนบีที่มาเทศนามาสอนชาวบ้านที่ไม่ต้องการรูปแบบชีวิตของผู้ศรัทธาที่เคร่งครัดในเรื่องศีลธรรมระบบญะฮิลียะห์ที่ไม่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาการความรู้ที่ผู้ศรัทธาต้องศึกษาเพื่อให้ชีวิตนั้นมีคุณภาพในด้านศีลธรรมระบบญะฮิลียะห์จึงต้องต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่ขึ้นไว้ของท่านนบีมุฮัมมัดในเมืองมักกะฮ์เนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากการพูดกล่าวสอนเรียกว่าท่านนบีไม่ได้เคลื่อนไหวในเชิงปฏิวัติไม่ได้ใช้อาวุธในการเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้ทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ได้กระชุบกระแทกซึ่งทรัพย์สินของคนอื่นหรือเกียรติยศของคนอื่นด้วยการละเมิดด้วยการลักทรัพย์ด้วยการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นเลยเพียงพูดเพียงกล่าวเสนอความคิดเห็นแสดงความเชื่อต่อหน้าสาธารณชน แต่ระบอบยาฮิลิยานั้นที่เมืองมักกะและในทุกเมืองในทุกสถานที่ทุกเวลาระบอบยาฮิลิยาที่อนุโลมให้แสดงความคิดเห็นความเชื่อระบอบยาฮิลิยาที่มักกะที่อนุญาตให้มีโสภีมีหน้ากามอนุญาตให้ใช้ระบอบดอกเบี้ยอนุญาตให้มีการละเมิดสิทธิคนอื่นหากผู้ละเมิดนั้นเป็นผู้ที่มีตระกูลดังกว่าใหญ่โตกว่าอนุญาตให้บิดาฝังลูกเป็นอนุญาตให้คนที่ต้องการผิดประเวณีแสดงความต้องการต่อหน้าสาธารณชนอันนี้ให้ดื่มสุราให้เกี่ยวข้องกับสิ่งอบายมุขทุกประเภทโดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆเลยนี่คือระบบญาฮิลียะที่มักกะสังเกตว่าไม่เคยต่างอะไรเลยกับระบบญาฮิลียะของปัจจุบันมีน้ำซ้ำผู้เป็นผู้นำจะเป็นตัวอย่างแห่งความแห่งความชั่วผู้เป็นผู้นำจะเป็นตัวอย่างแห่งความงมงายอาชีพเชื่อมที่เราได้เห็นในปัจจุบันผู้นำประเทศผู้บริหารประเทศจะเป็นผู้เผยแพร่สื่อละมุนนั่นคือระบบญาฮิลียะที่เปิดกว้างให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขัดกับศีลธรรมเนี่ยได้ใช้สิทธิเสรีภาพเต็มที่เมื่อท่านนบีมากล่าวว่าไม่ใช่ที่พวกท่านบูชาเคารพสักการะนี่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงโดยนำมาซึ่งตรรกะและเหตุผลทางปัญญาให้สาธารณชนเนี่ยได้นำข้อคิดไปใส่ทองไปพิจารณาจึงบทอัลกุรอานเนี่ยจะใช้คำว่าอัฟลาตะกิลูนอัฟลาตะตะฟัตตารูนอัฟลาตะตะตะบารูนพวกเจ้าไม่คิดหรือพวกเจ้าไม่ใส่ทองหรือพวกเจ้าไม่พิจารณาหรือถ้าเทียบได้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเหมือนเป็นสถาบันวิจัยสถาบันหนึ่งเอาความคิดดีๆเอาแนวคิดดีๆนำเสนอกับสังคมเท่านั้นแต่ระบบญาฮิลียะต้องการระบบญาฮิลียะต้องการให้ชาวบ้านอยู่ในความงมงายต้องการให้ชาวบ้านอยู่ในความหายนะจะได้บริหารงานปัญหาโรคเอสแก่ถุงยางนั่นไม่ใช่วิชาการนั่นไม่ใช่เหตุผลในด้านวิชาการปัญหาของเยาวชนปัญหาสิ่งเสพติดแก้ด้วยอะไรเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเสนอสิ่งที่จะให้ความงมงายให้สิ่งอบายมุขนั้นได้ล้มเหลวไปจากสังคมสังคมที่มีระบบเช่นนี้อยู่ไม่ได้เพราะมันมีข้อผูกพันกับผลประโยชน์ข้อผูกพันเกี่ยวกับอำนาจบารมีของผู้ที่ได้ประโยชน์จากระบอบญาฮิลียะห์ระบอบงมงายนี้มันเข้าไปอยู่ในระบบผู้ที่มีประโยชน์เข้าไปอยู่ในระบบชาวมักกะห์ไม่ยอมเลิกระบบแบบนี้เพราะคนที่เป็นผู้นำในมักกะห์เป็นเจ้าพ่อของดอกเบี้ยโดยเฉพาะอย่างนี้ตระกูลกุเรชตระกูลอับดุลมุตตาลิบคือตระกูลท่านนบีเองตระกูลดังที่สุดและบุคคลที่มีอำนาจในการสร้างระบบดอกเบี้ยและมีอิทธิพลสูงก็คือลุงท่านนบีเองอัลอับบาสอับดุลมุตตาลิบเมื่อมีผู้นำแบบนี้ในสังคมขยับไปไหนไม่ได้ฉะนั้นท่านนบีเมื่อประกาศในฮัจญ์อัมลาเป็นแถลงการณ์สุดท้ายของท่านนบีเพื่อให้สากลโลก
ได้รับทราบว่าอิสลามเมื่อต่อต้านระบอบงมงายระบอบยาฮิลียะห์จะเริ่มต้นด้วยผู้นำที่จะต้องปรับตัวนบีขุตบะฮ์ละวะอะลาอินนะริบัลญาฮิลียะฮ์คุลลุฮูมาวดูอ์ตะฮ์ตะกะดะมีริบาของญาฮิลียะฮ์ทั้งหมดสังเกตว่านบีทำไมผูกพันเรื่องริบาเรื่องดอกเบี้ยนี่กับญาฮิลียะฮ์ริบัลญาฮิลียะฮ์คุลลุฮูมาวดูอ์เพราะมันเป็นความงมงายที่เกิดจากระบอบญาฮิลียะฮ์งมงายไม่มีความยุติธรรมไม่มีความรู้ไม่มีวิชาการผู้ยิ่งใหญ่ข่มเหงคนดำต้อยคนร่ำรวยคนขี่คนยากจนริบาญาฮิลียะฮ์อยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของข้าพเจ้าว่าอวัลริบันอับดุริบันอับบาสบินอับดุลมุตตลิบกิจการแรกของริบาการกู้เงินด้วยดอกเบี้ยกิจการแรกที่จะยกเลิกคือกิจการดอกเบี้ยของลุงของข้าพเจ้าคืออัลฮับบาสอิบนุอับดุลมุตตะลิบเราต้องการผู้นำแบบนี้เราต้องการหัวหน้ารัฐบาลประเทศที่ขึ้นปราศัยหาเสียงที่ขึ้นพูดกล่าวเปิดงานทุกทีให้กล่าวระบอบงมงายระบอบปิดคิ้วระบอบกองเงินส่วนกลางจะถูกยกเลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของที่ปรึกษาของข้าพเจ้าเองของเลขาของข้าพเจ้าเองกล้าพูดกันแบบนี้ไหมเนี่ยผู้ปฏิรูปสังคมประเภทท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอ้อมไม่ได้พูดอ้อมไม่ได้ชื่อตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ให้ความสำคัญแม้กระทั่งบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดดังเช่นท่านลุงของท่านก็คืออาบาสอับดุลมุตตอลิบปุพพนิสัยของท่านนบีเนี่ยได้ปรากฏเมื่อท่านนบีเป็นเยาวชนอยู่ในมักกะฮ์ประวัติของท่านไม่มีความสุขสงบพฤติกรรมของท่านไม่มีอะไรที่จะกระทบศักดิ์ศรีกระทบความบริสุทธิ์มาโดยตลอดพอท่านนบีรับสัจธรรมจากอัลลอฮ์ขึ้นภูเขาอัสซอฟาบอกว่าโอชาคุริชพวกเจ้าเคยประสบเห็นข้าพเจ้าไหมได้โกหกสักครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้ากับพวกเจ้าชาวกุเรชยืนยันกันหมดไม่มีความขัดแย้งเลยว่าท่านไม่เคยโกหกเลยที่น้องหายากในสังคมแบบนี้ตัวเราเองใครจะรู้สึกว่าตัวเองซื่อสัตย์แบบไหนในชีวิตจะไม่เคยโกหกเนี่ยแทบไม่มีท่านไม่เคยโกหกเลยนบีถามซ้ำอีกทีนึงโอ้กุเรชโอ้ชาวกุเรชหากข้าพเจ้าได้แจ้งบอกกับพวกเจ้าว่าขณะนี้หลังภูเขาลูกนี้มีกองทัพที่กำลังเตรียมตัวจะได้บุกรุกเมืองมักกะฮ์และเห็นข้าพวกเจ้าพวกเจ้าจะเชื่อข้าพเจ้าไหมเราก็เชื่อต้องเชื่อเพราะท่านไม่เคยโกหกเลยโอ้ชาวกุเรชโอ้ชาวกุเรชเอ๋ยข้าพเจ้าเป็นผู้ตักเตือนที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าทั้งหลายเตือนพวกเจ้าว่าต้องเคารพสัจจาระพระองค์เดียวและอย่าตั้งภาคีกับพระองค์เลยแจ้งข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยย้ำว่าเชื่อข้าพเจ้าไหมเชื่อมีข้าพเจ้าบอกนี่ไงว่าข้าพเจ้าเป็นรอซูลอัลลอฮ์ทรงมาจะได้เตือนพวกเจ้าว่ามีอัลลอฮ์องค์เดียวคนแรกที่ต่อต้านท่านนบีระบบญาฮิลียะฮ์คำแรกที่ออกมาต่อต้านนี้ครั้งแรกที่นบีออกมาประกาศความจริงจะได้ดังพอรับวะฮยูจากอัลลอฮ์แล้วนี่ที่ฮิรอมาประกาศในบนภูเขาสุบะประก าศครั้งแรกคำแรกที่ต่อต้านท่านนบีใครเป็นผู้กล้าลุงท่านนบีอบูละฮับลุงท่านนบีเองตับบัลลักษณะอิรยาวอัลฮาจะจะมาตนะขอให้ท่านหายนะทั้งวันทั้งคืนพูดกับหลานเขาว่าอบูละฮับเนี่ยเป็นลุงท่านนบีที่รักนบีมากที่สุดภาษีของอบูละฮับไปช่วยมารดาของท่านนบีให้ครอบพอครอบเสร็จแล้วภาษีของอบูละฮับเนี่ยก็กลับมาบอกกับอบูละฮับบอกกับนายบอกว่านายท่านมีหลานคนหนึ่งอบูละฮับเนื่องด้วยความดีใจเนี่ยปล่อยภาษีให้เป็นอิสระนะรักท่านนบีมากแต่ฉะไหนเลยความรักต่อหลานมันจะไม่ใหญ่กว่าความเลื่อมใสต่อระบอบมุฮัมมัดนี่คือขมลสันดานของพวกมักฟีเห็นแก่ตัวเห็นแก่วัตถุถึงจะฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าครอบครัวนี่ทำได้นี่คือมักฟีระบบงมงายนี่คือระบบมักฟีระบบผลประโยชน์อิสลามจึงต้องต่อต้านระบบนี้คำแรกที่ออกมาต่อต้านนบีคืออยากพี่น้องนบีเองตับบัลลักษาอิรัลยวมีอลิฮาจะจะมาตนะท่านเรียกพวกเราให้มาชุมนุมที่นี่จะได้ประกาศอะไรไร้สาระแบบนี้หรือระบบจาฮิลียะห์ศีลธรรมทุกประเภทนะไม่เอาเลยศีลธรรมทุกประเภทที่จะกระทบผลประโยชน์กระทบความมั่นคงของมันไม่เอาเลยแม้จะเป็นศีลธรรมส่วนตัวคนจะเป็นคนดีส่วนตัวคนจะเป็นคนมีคุณธรรมส่วนตัวกับตัวเองเราจะยิ่งเลี้ยงนี่ก็ไม่ยอมไม่ยอมตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรล่ะคนก็ไม่อยากเคารพไม่อยากสักการะไม่อยากบูชาเจ้าเวทรูปปั้นก็จะต้องถูกตำหนิคนเชื่อว่าประเทศมนุษย์ที่เอาอินทรพลัมมาตั้งเป็นเจ้าเวทบูชาทั้งวันกราบไหว้ทั้งวันยามค่ำยามเย็นพอหิวแล้วกินพระเจ้าของตัวเองตอนนั้นก็มีคนที่มีสติปัญญาเชื่อว่านี่คืองมงายนี่คือแจเฮนี่คือความตกต่ำของสติปัญญาของมนุษย์เชื่อแบบนี้ก็ไม่ได้ไอ้ตำหนิเขาก็ไม่ได้นบีกำลังถามชาวบ้านปลุกจิตสำนึกให้เข้าใจเหตุผลพวกเจ้าเรียกร้องบรรดาเจวิตเนี่ยทั้งวันทั้งคืนวิงวอนมันกันเป็นศตวรรษไปสิบสิบปีกันร้อยปีมันเคยพูดมาสักครั้งมันเคยแถลงออกมาเป็นวาจามันเคยมาสอนพวกเราไหมอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรไม่ถูกที่ขออะไรมันไม่ว่ามันแล้วมันให้เคยเรียกร้องอะไรมันไม่แล้วแต่มันสนองท่านนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดได้ไงไปว่าพระเจ้าของเราได้ไงไปว่าของปู่ย่าตายายที่ปู่ย่าแต่ได้ยึดปฏิบัติกันมาได้ยังไงระบอบงมงายจะรักษาระบอบในทุกวาระรักษาความตกต่ำในทุกส่วนกระทบไม่ได้กระทบไม่ได้อะไรที่เป็นปัจจัยของความงมงายนี่ต้องรักษาไว้ที่ทุกยุคทุกสมัยไม่มีทนนะอยู่ที่มักกะฮ์13ปีนี่ต่อต้านระบบงมงายต่อต้านระบบญาฮิลียะห์ต่อต้าน านสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับศีลธรรมไม่ใช้อาวุธเลยไม่เคยใช้อาวุธไม่เคยใช้ความรุนแรงแม้แต่ไม้แม้กระทั่งไม้หรือก้อนหินก้อนหนึ่งนบีไม่เคยใช้13ปีดาวะเผยแพร่ทุกรูปแบบรู้สึกว่าระบบมุ่งไงจะไม่ยอมให้ท่านนบีเคลื่อนไหวคืบหน้าในการเผยแพร่สัจธรรมเลยนบีจึงขออนุญาตต่ออัลลอฮ์นี่ให้ท่านได้อพยพไปอยู่ที่อื่นที่สามารถเคลื่อนไหวเผยแพร่สัจธรรมของพระเจ้าได้หลายมีนะครับนบีอยากจะอพยพแต่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตอับดุลบาดุลกับฮะดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่อยครั้งอยู่ที่นี่ทำอะไรมันไม่มีประโยชน์พูดยังไงมึงก็อดหูไม่เอาแล้วไปหาคนอื่นพอที่จะรับสัจธรรมแล้วก็สร้างสังคมมุสลิมสร้างระบอบของศีลธรรมของความถูกต้องอัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตแสดงว่าพระเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่ใช่เพียงการสร้างสังคมมุสลิมให้เกิดขึ้นทันทีทันนั้นเลยก็ประสงค์ว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้ผู้ศรัทธานั้นได้ต่อสู้ดิ้นรนในการขจัดระบบงมงายที่ก่อนเขาก็จะมาตั้งสังคมที่ไม่มีความผิดสังคมที่ไม่มีงมงายเลยมันก็ตั้งง่ายรวบรวมสมาชิกมาตั้งแต่มันยังมีระบอบอยู่มันมีรากเหง้าของญะฮิลียะห์ที่มันจะส่งเสริมความชั่วทุกประเภทอยู่จึงไม่อนุญาตให้อพยพไปมะดีนะห์จนกว่าจะทำหน้าที่ที่มักกะทำหน้าที่ที่มักกะไม่ถือว่าบกพร่องแล้วทำหน้าที่ที่มักกะไม่มีใครสามารถมาตำหนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนี่คือบทเรียนสำคัญบทเรียนหนึ่งของการฮิจเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่จะพูดเรื่องฮิจเราะห์มักจะพูดถึงการเคลื่อนไหวอพยพของท่านนบีจากมักกะไปมะดีนะห์แต่มักจะไม่วิเคราะห์ว่าอันนี้ที่ท่านนบีอยู่13ปีที่มักกะห์มันอะไรมันเกี่ยวข้องมันต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ฮิจเราะห์การที่ท่านนบีฮิจเราะห์พอ13ปีนี่ท่านนบีทำอะไรไว้ต่อสู้ยังไงไว้ดิ้นรนยังไงไว้ต้องเอามาศึกษาใจฟังคนที่คิดว่าจะเอาพยพคนที่คิดว่าจะห่างออกจากสังคมถามว่าตนเองได้ทำอะไรบ้างในสังคมเหมือนท่านนบีไหมท่านได้ดิ้นรนต่อสู้ระบอบญะฮิลียะห์เหมือนท่านนบีไหมข้อการฮิจเราะห์ในทุกยุคทุกสมัยไม่จำเป็นเสมอต้องย้ายทะเบียนอพยพจากเมืองนั้นละนบีได้บอกลาฮิจเราะฮ์บาดัลฟัตฮ์สำหรับซอฮาบะห์สำหรับมุสลิมที่อยู่ในยุคนั้นหลังจากที่พิชิตมักกะห์แล้วนี่ไม่มีฮิจเราะห์ทำไมเพราะมักกะห์เมื่อพิชิตแล้วกลายเป็นเมืองของมุสลิมจะไปฮิจเราะห์ไปไหนแสดงว่าเมืองที่เป็นมุสลิมของมุสลิมมีระบอบอิสลามระบอบศีลธรรมแล้วเนี่ยจะฮิจเราะห์ไปไหนจะฮิจเราะห์ไปทำไมวะลาคินญิฮาดุนวะนียะห์แต่ถ้าไม่มีฮิจเราะห์แต่มีญิฮาดมีการดิ้นรนต่อสู้มีการตั้งใจยืนหยัดในความถูกต้องผู้อพยพไม่ใช่ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านของตัวเองจากเมืองหนึ่งเมืองใดไปยังอีกเมืองหนึ่งอีกประเทศหนึ่งตราบใดสองเมืองนั้นมีลักษณะคล้ายกันย้ายจากกรุงเทพไปอุดรเหมือนกันอาจจะเร็วกว่าย้ายจาก
ย้ายจากเมืองไทยไปเขมรไม่เรียกว่าฮิจเราะห์แต่จะเป็นการญิฮาดเป็นการญิฮาดถ้าท่านย้ายที่ฮิจเราะห์กลายเป็นคำศัพท์เฉพาะฮิจเราะห์กลายเป็นคำศัพท์เฉพาะที่ความศักดิ์สิทธิ์ฮิจเราะห์ฮิจเราะห์หมายถึงว่าท่านได้ทำหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านงมงายไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องทิ้งทิ้งนั้นไปยังทิ้งอีกทิ้งหนึ่งที่นั่นจะต่อต้านระบอบที่มันดีกว่ามีศีลธรรมดีกว่าแต่อยู่ที่หนึ่งเงินเดือนไม่ดีย้ายไปอีกที่หนึ่งเงินเดือนนี่ไม่ได้บริสุทธิ์แต่อาจจะมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเปลี่ยนสภาพคุณภาพของชีวิตของท่านนี่อันนั้นจิฮาดุลวะลียะห์ฉันต้องยุติสมัยถ้าเราไม่สามารถฮิจเราะห์เช่นปัจจุบันถ้าเราไม่สามารถฮิจเราะห์ท่านนบีบอกว่าผู้อพยพนี่คือใครอัลมุฮาจิรุมันฮะจรมานะฮัลลอฮุอันผู้อพยพคือผู้ที่ละเว้นละทิ้งต่อต้านสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามก็นั่นคือวัตถุประสงค์ของฮิจเราะห์สังคมที่สนับสนุนความชั่วเตือนเขาอย่านะอย่าทำอย่างนี้อย่าสนับสนุนความชั่วไม่เชื่อไม่ยอมความชั่วจึงเป็นระบอบอยู่ไม่ได้ก็ต้องอพยพแต่ถ้าหากว่าอยู่ในสังคมนี้ไม่มีความชั่วอพยพไปไหนมันก็ไม่มีทางรอดแล้วไปทุกทีจะมีความชั่วอยู่นั่นแหละมันก็ต้องมีที่จะรอดส่วนตัวฮิจเราะห์ที่เราจะต้องปฏิบัติกับตัวเราเองคือการให้ห่างไกลจากความชั่วความชั่วอยู่ที่ไหนก็ต้องฮิจเราะห์มันให้ห่างไกลจากมันอพยพจากที่นั่นไปและในขณะที่บทเรียนของฮิจเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เรามีอุดมการณ์ในการต่อต้านระบบสอนให้เรายืนหยัดในการเผยแพร่ศาสนาของพระเจ้าสอนให้เราไม่สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่จะช่วยผู้เผยแพร่ศาสนาและความจริงบทเรียนสำคัญจากฮิจเราะห์คือเราจะต้องมีความเชื่อเหมือนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อความช่วยเหลือของอัลลอฮฺผู้ที่ยึดมั่นในความจริงในศีลธรรมและต่อต้านระบบงมงายรู้พลังของเขาศักยภาพของเขาจะทำอะไรกับระบบงมงายมีผู้สนับสนุนเช่นประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยผู้ที่มีผลประโยชน์มหาการอย่างอิสราเอลเนี่ยจะไปต่อสู้ยังไงจะไปต่อต้านระบอบงมงายที่มันรวมตัวกันเป็นสถาบันใหญ่โตอย่างสหประชาชาติเนี่ยต่อต้านสถาบันนะสถาบันยูนิสโกสถาบันอะไรต่างๆที่มันจะสนับสนุนเรื่องวัฒนธรรมอารยธรรมของมนุษยชาติวันดีคืนดีพวกนี้กลับเป็นคนที่ไม่เอาหลักการของศาสนามาเป็นที่ตั้งแต่เอาสิทธิของมนุษย์เป็นหลักเกณฑ์สำคัญพวกกลุ่มมิชชั่นเผยแพร่ศาสนาคริสต์เมื่อรัฐบาลตอนนี้บันทึกถล่มไปเขาบอกว่าเหตุผลอะไรที่คนแปลกหน้าต่างชาติบุกรุกบ้านเมืองเขาเข็นฆ่าชาวบ้านเขาพวกเองมาจากไหนโอ้พวกเราผู้ที่รักสันติภาพรักประชาธิปไตยเห็นว่าตอนนี้บ้านนี้เป็นระบบงมงายเป็นระบบที่ต่อต้านประชาธิปไตยเราต้องขจัดระบบนี้ออกจากโลกนี้และต้องเอาระบบสันติภาพระบบประชาธิปไตยมาให้ปรากฏในแผ่นดิน
ก่อนที่อเมริกาจะบุกตาลิบันสหประชาชาติชื่นชมตาลิบันว่าการปลูกฟินที่ปลูกที่ประเทศอัฟกานิสถานมาโดยตลอดเป็นศตวรรษในยุคตาลิบัน5ปีถูกขจัดหมดเกลี้ยงตาลิบัน5ปีได้ยกเลิกการปลูกฟินทั้งประเทศที่ตนเองปกครองพออเมริกาเข้าแล้วกลับมาปลูกเหมือนเดิมไหนจะประชาชาติพูดไหมไม่พูดผู้รักสันติภาพพูดไหมไม่พูดอเมริกาอ้างเหตุผลของผู้ศรัทธาในการต่อต้านระบบงมงายในการเรียกร้องสู่สันติภาพทีมุลลาอุมัรผู้นำของตาลิบันจะบอกว่าฉันนี่แหละที่ต้องการสันติภาพเพราะตั้งแต่อเมริกาเข้ามานี่เกิดความวุ่นวายในแผ่นดินแทนที่จะเอาสิ่งที่มีประโยชน์มาให้กับประชาชนอะไรตามมาละมุกตามไปละมุกสิ่งชั่วร้ายทุกประเภทผู้ที่เป็นศาสนาคริสต์ก็เข้ามาให้ชาวบ้านที่เป็นมุสลิมนี่ออกจากศาสนาเขานี่มาเป็นคริสต์ชาวบ้านออกมาต่อต้านมาโวยวายประณามมาทำเรื่องไงเอามาศาสนาอื่นมาเผยแพร่ในถิ่นที่มันส่วนมากเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยอัฟกานิสถานเป็นมุสลิมไม่มีคริสต์เลยกับถูกประณามถูกประณามว่าไม่ให้เสรีภาพในการเผยแพร่ศาสนาไม่ยอมรับในระบอบสันติภาพที่จะให้ทุกคนเผยแพร่ศาสนาฉะไหนเลยฉะไหนเลยครับที่มุสลิมต้องการคุมหน้าที่ฝรั่งเศสรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมยุติธรรมแถลงบอกว่าใครที่จะขอสัญชาติฝรั่งเศสคุมหน้าไม่ให้สามีที่จะขอสัญชาติทำเมียคุมหน้านี่ไม่ให้สัญชาติทำไมล่ะเขาบอกว่ามันผิดกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศสใช่ไหมเลยชีสแลนห้ามสร้างเสาอาซานที่จริงเสาอาซานเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบของมัสยิดนะหมายถึงว่าถ้าสร้างมัสยิดไม่มีเสาอาซานก็ซ่อมใช้ได้สมบูรณ์แบบแล้วเสาอาซานไม่ต้องเราก็ไม่ควรไปเคร่งครัดในเรื่องนี้แต่เรากำลังมองในมุมว่าที่ห้ามเสาอาซานที่ห้ามเสาอาซานเพราะอะไรมันผิดกับวัฒนธรรมผิดกับรูปแบบของสังคมถามว่าและสิวิสลามเนี่ยเคยหรือตั้งแต่อดีตตั้งแต่บรังโบราณเคยหรือมีสถาบันสนับสนุนโสเภณีไม่เคยแต่นี่เขามีและอนุญาตเขามีคาราโอเกะสมัยคุณย่าตายายเขามีคาราโอเกะไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วมันไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดวัฒนธรรมหรืออิสลามอฟอบียการเกลียดอิสลามโดยความเชื่อโดยอุดมการณ์นั่นคือเหตุผลเดียวของระบบงมงายทำไมอ่ะเพราะในอิสลามปรากฏในโลกใบนี้สิ่งชั่วร้ายต่างๆนี่มันอยู่ไม่ได้แต่อิสลามปรากฏในโลกนี้คนจะสว่างหูตาสว่างสมองสว่างถ้าสว่างแล้วนี่ปกครองไม่ได้คนต้องการในบ้านปกครองเนี่ยหูตาสว่างไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่บริโภคสิ่งอบายมุขแน่นอนบริษัทที่ผลิตสิ่งอบายมุขต่างๆเนี่ยก็ต้องหายนะล้มเหลวอยู่ไม่ได้หน้าที่ของเราทุกคนนะครับเมื่อจะรำลึกถึงการอพยพฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องฟื้นฟูบทบาทของท่านนบีในชีวิตของเราในสังคมของเรานบีไม่ใช่นักอพยพนบีเป็นนักปฏิรูปนักปฏิรูปสังคมคนที่จะเรียนแบบท่านนบีในเรื่องฮิจเราะห์ก็ต้องเรียนแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบทบาทของท่านที่ได้ทำไว้ที่มักกะฮ์แต่ที่ฮิจเราะห์แล้วไม่ได้นิ่งเฉยก็ยังปฏิรูปแก้ไขปัญหาในสังคมต่อต้านระบบงมงายซึ่งตอนนั้นมันก็ยังอยู่ทั่วประเทศอาหรับเลย
งานของเราเยอะ
จุดจบของมุสลิมไม่ใช่สวมหมวกใส่โต๊ะมาละหมาดที่มัสยิดนั่นคือสุดยอดของชีวิตไม่ใช่จุดจบของเราเมื่อเราได้เห็นสังคมนี้เมื่อเราได้เห็นโลกนี้สวามิภักดิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นคือความสำเร็จแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ยังไม่เห็นความสำเร็จนี้เราถือว่ามีเหตุผลต่อพระผู้เป็นเจ้าอะไรเราดิ้นรนเราต่อสู้เราไม่ยอมในระบอบนี้เราไม่ยอมให้ระบอบงมงายนี้ครอบงำชีวิตของเราครอบงำสติปัญญาของเราเราดิ้นรนเราปฏิเสธเราปฏิเสธความชั่วเราปฏิเสธความงมงายเราปฏิเสธระบอบที่จะต้องให้มนุษย์นี่เป็นทาสกับมนุษย์ให้มนุษย์นี่เป็นทาสกับอบายมุขเราปฏิเสธเราต่อต้านเราดิ้นรนเพื่อระบอบนี้เนี่ยให้ล้มเหลวเมื่อพระผู้เป็นเจ้าสอบสวนพวกเราเราจะมีคำตอบอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซะลีมะลีวะละกุมมินกุลลิซัมบ์อัสตัฆฟิรุนวะอัตูบุอิลัยฮ์الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلي وسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ألا أيها الناس إني داع فأمنوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأشرف في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي رايه الحق يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم عليك بأمريكا وكل من عادانا وعاد الإسلام والمسلمين اللهم من كاد لنا فكده اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدميره واهلك كما اهلك عادا وثمود اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واعلي رايه الحق يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ما عصيناك اذ عصيناك جهلا بقدرتك او استخفافا بعظمتك بل غضبنا وعزتك شكرك المرخي علينا فانعم علينا بشكرك الجميل ولا تفضحنا يوم العرض عليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه